ดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32-48การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจเรื่องภาพรวมชุดวิชานะคะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะการศึกษาความเป็นไปได้นะคะของชุดวิชานี้เนี่ยนะคะซึ่งคือชุดวิชาการศึกษาความเป็นได้และการวิจัยธุรกิจเนี่ยเป็นชุดวิชาที่สามารถจะนำความรู้ไปบริหารแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ด้วยในการศึกษาของทางไกลเนี่ยนักศึกษาต้องอ่านด้วยตนเองนะคะทางรายการนี้จึงขอนำเสนอในภาพรวมของชุดวิชาเพื่อเป็นแนวทางในการอ่านหนังสือก่อนนะคะซึ่งทางรายการก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์บุญเลิศนะคะซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจท่านจะมาให้ความรู้คำแนะนำในการศึกษาชุดวิชานี้นะคะติดตามรับฟังค่ะ
สวัสดีครับสำหรับรายละเอียดชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจเนื้อหาของชุดวิชานี้มี2ส่วนหรือ2เล่มเล่มแรกจะเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการสิ่งแวดล้อมของตลาดที่คาดหมายกลยุทธ์การตลาดการคาดการการผลิตหรือปฏิบัติการการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรูปแบบธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญากฎระเบียบประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมการยอมรับของสังคมปัจจัยเสี่ยงการคาดคะเนเงินทุนที่ต้องการและวิเคราะห์ทางการเงินรวมถึงความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ครับซึ่งจะอยู่ในหน่วยที่1-7ได้แก่หน่วยที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจหน่วยที่2สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโครงการหน่วยที่3การศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์หน่วยที่4การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดหน่วยที่5การศึกษาความเป็นไปได้ทางการผลิตหน่วยที่6การศึกษาความเป็นไปได้ทางการจัดการหน่วยที่7การวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงินสำหรับในส่วนที่2หรือหนังสือชุดวิชาเล่มที่2จะครอบคลุมเนื้อหาในหน่วยที่7หน่วยที่8ถึงหน่วยที่15ซึ่งเป็นเรื่องของการวิจัยธุรกิจซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยหลักการหลักและธรรมชาติของการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยเชิงปริมาณเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพครับการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยคอมพิวเตอร์เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณเช่นการสุ่มตัวอย่างการสร้างแบบสอบถามการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณด้วยคอมพิวเตอร์การวิจัยร่วมทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตในการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัยซึ่งครอบคลุมเนื้อหาในหน่วยที่8ถึงหน่วยที่15ได้แก่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยหน่วยที่8หน่วยที่9การวิจัยเชิงสำรวจหน่วยที่10การเลือกสิ่งตัวอย่างการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจหน่วยที่11การวิจัยเชิงคุณภาพหน่วยที่12การวิจัยเชิงทดลองหน่วยที่13การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณหน่วยที่14รายงานการวิจัยและหน่วยที่15ปัญหาและจรรยาบรรณในการวิจัยทางธุรกิจสำหรับเนื้อหาทั้ง2ส่วนในชุดวิชาทั้ง2เล่มจะเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนการดำเนินธุรกิจผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาความเป็นไปได้โดยมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมความเป็นไปได้ในด้านต่างๆที่เช่นด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านสิ่งแวดล้อมด้านกลยุทธ์การตลาด รวมถึงการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรูปแบบองค์การหรือรูปแบบของธุรกิจที่จะจัดตั้งขึ้นและต้องมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์รวมถึงกฎระเบียบต่างๆได้แก่กฎหมายซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมทางสภาพแวดล้อมภายนอกและต้องวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจซึ่งโดยเน้นไปที่การวิเคราะห์ทางด้านการเงินและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ของธุรกิจที่จะมีที่จะกำหนดขึ้นครับเมื่อมีการจัดตั้งหรือว่าบริหารธุรกิจแล้วก็จะต้องมีงานสำคัญก็คือการวิจัยธุรกิจซึ่งจะต้องมีการวิจัยในด้านต่างๆที่เช่นด้านการผลิตและบริการด้านการตลาดด้านการเงินและบัญชีด้านองค์การโครงสร้างและการจัดการองค์การและมีการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งวิจัยด้านต่างๆนี้จะมีเนื้อหาและรายละเอียดขั้นตอนวิธีการรวมถึงจะต้องสิ่งที่ต้องปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการวิจัยทางธุรกิจครับสำหรับประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับก็คือได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจก่อนที่จะดำเนินธุรกิจหรือว่าก่อนจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาในรูปแบบต่างๆซึ่งนักศึกษาหรือว่าผู้สนใจจะได้รับความรู้ก็คือต้องมีการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจแล้วก็รวมถึงการวิเคราะห์สิ่งต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์หรือบริการสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การรวมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งเนื้อหาจะมีอยู่ในรายละเอียดในแต่ละหน่วยที่ผมได้กล่าวไปแล้วครับสำหรับในรายละเอียดในหน่วยที่1ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับโครงการธุรกิจครับโดยเนื้อหาในหน่วยที่1จะมีอยู่3ส่วนก็คือหรือ3เรื่องใหญ่ๆก็คือความหมายและลักษณะสำคัญของธุรกิจประเภทของธุรกิจขั้นตอนการทำโครงการธุรกิจครับสำหรับความหมายของโครงการธุรกิจหมายถึงโครงการที่เกี่ยวข้องสำหรับความหมายของโครงการธุรกิจก็คือการจัดหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรเพื่อหวังผลตอบแทนกิจกรรมจะต้องมีการใช้จ่ายเงินหรือการลงทุนซึ่งสามารถวิเคราะห์วางแผนบริหารได้ครับโครงการส่วนใหญ่จะแยกออกเป็น2ประเภทก็คือโครงการภาครัฐและโครงการภาคเอกชนซึ่งโครงการภาครัฐเป็นโครงการที่ไม่แสวงหากำไรกับโครงการสำหรับโครงการภาคเอกชนเป็นโครงการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อแสวงหากำไรนะครับในรายละเอียดโครงการจะเกี่ยวข้องกับแต่ขั้นตอนในการจัดทำโครงการมี5ขั้นตอนได้แก่การกำหนดโครงการการศึกษาก่อนการลงทุนขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการเตรียมพัฒนาโครงการขั้นตอนที่3การประเมินและอนุมัติโครงการขั้นตอนที่4การนำโครงการไปปฏิบัติและขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการปิดโครงการสำหรับที่ลักษณะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการธุรกิจหรือว่าสามารถกล่าวได้มี8ลักษณะที่สำคัญของโครงการนะครับ1โครงการจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์หมายความว่าทุกโครงการจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนครับเช่นโครงการของธุรกิจก่อสร้างจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรเพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือสังคมเป็นต้นครับสำหรับลักษณะที่2ก็คือการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนโครงการต้องมีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเช่นกำหนดขอบเขตระยะเวลาของโครงการคือมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการนะหากว่าไม่มีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนขอบเขตเวลาที่ชัดเจนก็จะถือว่าเป็นงานประจำเป็นงานปกติครับลักษณะที่3ของโครงการก็คือความเป็นอิสระหรือเอกเทศโครงการจะต้องมีความเป็นอิสระหรือเอกเทศหมายความว่าจะต้องมีขอบเขตของการดำเนินงานขอบเขตในการบริหารและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติครับโครงการนั้นถ้าหากว่ามีโครงการจะต้องสามารถวิเคราะห์วางแผนควบคุมติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการได้ครับลักษณะที่4โครงการจะต้องมีกิจกรรมหรือรูปแบบในการดำเนินงานที่สอดคล้องกันก็หมายความว่าหลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นครับจะต้องมีการปฏิบัติหรือจัดทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งกันและกันครับเช่นมีการวางแผนโครงการมีการดำเนินงานตามโครงการไปจนกว่าโครงการจะเสร็จสิ้นซึ่งเป็นขั้นตอนและมีการตัดสินใจของผู้บริหารโครงการที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับแต่ละขั้นตอนด้วยครับในลักษณะที่5โครงการจะมีลักษณะก็คือมีสถานที่ตั้งของโครงการโครงการจะต้องกำหนดสถานที่ตั้งที่ชัดเจนและแน่นอนครับในลักษณะที่6ของโครงการก็คือการลงทุนและงบประมาณที่แน่นอนโครงการจะต้องมีการจัดหาเงินทุนและแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนที่แน่นอนและชัดเจนในลักษณะที่7การกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนหมายความว่าเวลาเริ่มต้นของโครงการไปจนถึงเวลาสิ้นสุดของโครงการในลักษณะที่8โครงการจะต้องมีผู้บริหารโครงการหมายความว่าผู้บริหารโครงการจะต้องมีอำนาจมีความสามารถในการบริหารโครงการและดำเนินโครงการเพื่อจัดทำโครงการอย่างมีประสิทธิภาพครับสรุปโครงการโดยทั่วไปหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนกิจกรรมนั้นจะต้องมีการใช้จ่ายเงินทุนซึ่งจะสามารถทำการวิเคราะห์วางแผนบริหารได้พร้อมทั้งลักษณะที่แจ้งชัดถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ครับลักษณะสำคัญของโครงการกล่าวโดยสรุปมี8ประการคือลักษณะที่1มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจนลักษณะที่2ก็คือการกำหนดขอบเขตของโครงการขอบเขตการดำเนินงานขอบเขตการจัดทำกิจกรรมต่างๆที่ชัดเจนครับลักษณะที่3ความเป็นอิสระหรือความเป็นเอกเทศหมายความว่าโครงการแต่ละโครงการจะมีกิจกรรมที่เป็นอิสระหรือเป็นเอกเทศและจะต้องมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนถึงสิ้นสุดโครงการลักษณะที่4โครงการจะต้องมีกิจกรรมหรือรูปแบบการดำเนินงานที่สอดคล้องกันหมายความว่ากิจกรรมต่างๆต้องดำเนินงานสอดคล้องกันและต่อเนื่องซึ่งกันและกันหมายความว่าจะต้องมีการเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรม1กิจกรรม2กิจกรรม3ไปเรื่อยๆซึ่งแต่ละกิจกรรมจะต้องสอดคล้องกันและเกี่ยวข้องกันเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆบรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จจึงจะเป็นโครงการได้ครับลักษณะที่5โครงการจะต้องมีการลงทุนและมีงบประมาณที่แน่นอนสำหรับการลงทุนก็จะต้องระบุแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการใช้ไปของเงินทุนนะครับโดยสรุปก็คือมีการลงทุนทั้ง ในระยะยาวอาจจะเป็นระยะยาวสำหรับการก่อสร้างโครงการส่วนระยะสั้นคืออาจจะเป็น1ปีหรือ2ปีก็จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนมาจากแหล่งต่างๆที่เช่นจากสถาบันการเงินหรือว่าจากผู้ร่วมลงทุนผู้ร่วมหุ้นครับและงบประมาณที่แน่นอนหมายความว่าจะต้องจัดสรรงบประมาณลงทุนหรืองบประมาณโครงการไปสำหรับการใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆที่กำหนดไว้ในโครงการครับลักษณะที่6โครงการจะต้อง